Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Datoen er 11. oktober. Mørket driver og melder seg for alvor. Vi raker løv. Noen av oss er for fulle mugger, men i spillrevyen med meg, Lars Rikard Olsen, og min gode venn Jon Cato Lorentzen, så er det spillene som har fokus. God dag.
God dag. God høst.
God høst. Har du vært og rakt løv?
Nei, jeg er allergiker, så jeg overlater alt du har med hage,
du er ikke allergisk arbeid, mot løv.
Og organisk materiale til min kone.
Så du har svindlet å tro at du er allergisk mot løv. Men nei, ok, det tar vi videre i andre podcaster. Her er det seriøse nyheter som gjelder. Vi skal blant annet snakke om at ventelistene forsvinner fra noe som heter Steam Deck. Det er jo en sånn håndholdt PC egentlig. En liten konkurrent og litt mer enn en Nintendo Switch. Der kan du gjøre nesten hva som helst. Og den har vært veldig vanskelig. For noen i hvert fall, å få tak i, jeg kan ikke bestille den lett i Norge i hvert fall, men jeg har hørt at du er på ballen der.
Ja, jeg har fått tak i den via en svenske, fordi Valve, dette er jo et produkt, en håndholdt spillmaskin fra selskapet Valve, som er kjent for Half-Life, men kanskje aller mest kjent for at de står bak spillbutikken Steam, som vel er den største digitale. Var vel den første omtrent, og det har blitt den største digitale spillbutikken. Så de har jo veldig høy stjerne hos mange PC-spillere, og de har også drevet med en del hardware. Valve Index var jo i en periode i hvert fall det beste VR-headsettet med sånne romsensorer og sånn. De har laget håndkontroller som kanskje ikke ble så godt mottatt, og så har de laget denne Steam Deck. Maskinen som er, den ligner vel litt på en sånn forvokst Nintendo Switch, litt sånn feit og, og stor Nintendo Switch, men den er da koblet mot Steam med sånn Linux operativsystem i bakenden, og kan da kjøre altså de aller, aller fleste spillene på Steam på, i sånn håndholdt format.
Ja, så kan du kjøre litt sånn hva du vil nesten hvis du har lyst
til å emulere og styre på. Det er jo folk som driver og sletter den og installerer Windows og gjør den om. Går an å kjøre Switch-emulator på den for eksempel for å spille Switch-spill med litt kraftigere hardware og litt sånne halvdodgy ting. Men hovedformålet er jo at for de av oss sånn som meg som har flere hundre spill på Steam, så har jeg et digert bibliotek som umiddelbart er tilgjengelig på denne håndholdte maskinen, og så er jo tanken at jeg kan ligge på sofaen og spille og ha progresjon, og så kan jeg fortsette på den stasjonære PC-en min, og så når jeg skal ut på ta buss, så kan jeg spille videre på Steam-dekken.
Men så er jo problemet... Spiller 24 timer i døgnet, men nå er det jo ventelistene. Og nå er ventelistene borte, og da er jo spørsmålet, kommer dette til Norge?
Ja, for det er jo problemet med all denne Steam- og Valve-hardwaren har jo aldri vært solgt i Norge. Index har aldri vært tilgjengelig, håndkontrollen og så videre. Først og fremst antagelig fordi Norge ikke er medlem av EU. Fordi det er tilgjengelig i Sverige og Danmark, men ikke i Norge, alt der.
Thank you, Senterpartiet.
Ja, det er å takke alle de som stemte nei i 94. Ja, jeg stemte ja, for jeg skjønte jo at disse Valve-tingene kom, så... Ja, ja. Sucks to be me for at du stemte nei. Men nei da, vi er ikke medlem av EU, og det er sikkert det er ganske enkelt for mange amerikanere, eller også europæere, å forholde seg til EU. Europa, det er EU. Alt som ikke er med i EU, det er den tredje verden, basically. Dette skjer jo også med på Kickstarter, hvis jeg har vært med å finansiere et brettspill. Så kommer jeg i siste bølge av shipping. Svenskene får det et halvt år før meg, fordi jeg skal få det samtidig med Zimbabwe og alle andre land i verden som er lavest på prioritering.
Not that there's anything wrong with
that. Neida, det er et ilandsproblem. Men det er litt irriterende at Valve ikke selger til Norge, spesielt siden alle produktsiden og alt er på norsk. Så de har jo masse norske produktsider for Steam Deck og Index og andre ting. Der det bare står med store bokstaver produkter kan ikke reserveres i landet ditt.
Trasig greier.
Ja. Ja, men, grunnen til at jeg tror nå at det skal komme, er jo selvfølgelig at Valve har alltid gjemt seg bak at vi må kunne møte etterspørselen. Så hvis du lanserer globalt, ikke sant, så får du ganske stor etterspørsel, men hvis du lanserer i noen utvalgte territorier og utvider gradvis, så har du kontroll på etterspørselen. Og nå utvidet de nylig med noen land i Asia, og så sa de nå forrige uke at ikke lenger en venteliste. Før har det vært sånn du må reservere, og så går det noen uker eller noen måneder, og så får du beskjed, nå har vi maskin til deg, nå har vi kommet ned på lista til ditt navn. Men nå er det slutt på sånne reservasjoner, og det betyr jo at produksjon, etterspørsel er ikke lenger like stor som produksjon, så da kan de utvide i nye territorier, så kanskje, kanskje Norge snart får Steam Deck.
Vi snakker jo om ting vi har spilt i vår andre podcast, Lolbua, men en sånn 10-sekunders review, er det noe vi trenger i Norge, det her Steam Deck?
Det er vel ingen som egentlig trenger den. Altså, det er jo en liten, det er jo en bærbar, det er jo en switch med PC-spill, basically. Så får man vurdere selv.
Spennende å høre mer det Jon Cato egentlig mener i Lolbua. Vi hopper videre til statsbudsjettet. Det ble jo lansert med brask og bram i forrige uke. Sjelden det er så mye debatt rundt et statsbudsjett, synes jeg. Sikkert fordi det litt krisetid. Folk veldig opptatt av sin økonomi. Og så var det jo store, for noen næringer i hvert fall, omfordeling av rikdom. Mer skatter på mange områder. Det er jo ikke, det er vi ikke vant til gjennom mange år med høyre og blå regjering. Men støtten til dataspill for mange glede økte fra rundt 54 millioner kroner til 59. I hvert fall er det forslaget fra regjeringen som jo enda har til gode å bli vedtatt. Ikke alle synes det her var helt topp. For eksempel Noneda, som er norsk nettverk for dataspillbedrifter, de er skuffet fordi de fikk mye mindre. Jeg tror de mistet en 500 000 cirka i støtte, for før hadde de 700 000. Har du noe å si for norsk spillverden at Noneda nå nedprioriteres i statsbudsjettet?
Nei, altså Noneda er jo De har fått en del støtte fra Bergen kommune og har vel brukt noen år på å finne hva deres plass skal være, og har på en måte, før det er da, funnet en slags retning med at de skal være et nettverk for dataspillbedrifter som er litt annerledes enn Virke, som er en sånn arbeidsgiverorganisasjon for de sjefene i spillselskapene er gjerne med der og kan nettverke og dele erfaringer og få hjelp og støtte der.
Lobbyere gjør den kanskje også?
Ja, de er ganske aktive lobbyister inn mot politikere og sånn. I hvert fall var de det når jeg var aktiv i Virke gjennom Krillbite. Og så har du i den andre enden, så har du på en måte hatt disse sånne rene spillutvikler, altså foreninger for individer. Der man kan utvikle seg innen faget sitt og dele erfaringer og så videre. Og så kom noen ned da og skulle posisjonere seg opp i denne kabalen. Skal vi være for spillutviklerindividene, eller skal vi være for selskapene? Og det fornuftige i Norge, sånn som situasjonen er i Norge, der vi er en miniputt i forhold til Sverige og Finland spesielt, og fortsatt ganske mye mindre enn Danmark, og uten at jeg skal si det helt sikkert, så mistenker at vi er litt mindre enn Island også, på grunn av EVE Online og sånne ting. Kanskje vi ikke er det, kanskje vi blir arrestert på det, men vi har et litt sånn mindreverdighetskompleks, og det vi trenger er selskaper som vokser og satser og markerer seg. Vi har masse flinke folk, det er ingen som klager på at vi ikke har unike artister eller lager spill med kreativt originalt gameplay eller har kule konsepter. Men vi har ikke disse digre selskapene som de andre landene har, som genererer, altså som lærer opp en ny generasjon med spillutviklere. Så Noneda har posisjonert seg i det skiktet, ikke gjør det samme som Virke, men prøve å skape vekst og forståelse, bygge broer mot investormiljø og så videre, sånn som jeg har forstått det.
Ja. Nei, men da skjønner jeg jo at de er skuffet at det kan høres ut som det en fornuftig organisasjon. Burde ikke bransjen selv finansiere mye av de her organisasjonene? Burde ikke Funcom og andre store spillselskaper gi bred støtte til å hjelpe resten av de
jo,
mindre
i utgangspunktet selskapene? Burde det jo det. Det burde jo vært sånn som i Sverige at du har drivere som Ubisoft, Massive, Fatshark, DICE, Mojang, altså en hel haug med store selskaper som har store inntekter og kan bruke noe av dette på å skape arenaer og fora for vekst. Men du har jo ikke det i Norge. Du har selskaper som lever fra hånd til munn og på offentlige støttemidler, og egentlig kun Funcom, som nå er eid av Tencent, som har hatt noe omsetning å vise til de siste årene. Så da blir det litt sånn høna og egg-problematikk.
Ja. All right, da får vi bare vente på den store hitten, det store selskapet.
Ja, men nå skal det jo sies i statsbudsjettet.
Eller skal vi be regjeringen om mer støtte?
Ja, nå skal det jo sies at det er et ganske slankt statsbudsjett for mange. Altså, det er jo penger stort sett til ting, enkelte ting de har gått til valg på, så er det lite penger til andre ting, og at kultur, altså at NFI får 5 millioner mer til dataspill, er jo for så vidt gledelig i et ganske redusert budsjett ellers. Så det er jo ofte sånn at dataspill får bitt litt år for år, sånn at den der potten som startet for 15, ja, snart 20 år siden, vokser seg bitt litt større år for år. Men det er kulturstøtte da, ikke næringsstøtte. Så det er jo det noen er da etterlyser.
All right, vi hopper videre til nyheter fra Polen. For vi har fått høre blant annet fra gamesindustry.biz at CD Projekt Red, de som står bak Cyberpunk 2077 og Witcher-serien, driver å eksplodere med nye prosjekter. Og de her mange spillene var vel en 5 som ble presentert her nå på en gang, handler alle har basis i Witcher-serien. Er det liksom fordi det ikke gikk sånn kjempebra i starten med Cyberpunk 2077, og så har jeg bare tenkt dem, ok, nå må vi bare gå på det vi som har vært en suksess, Witcher, og så peiser vi på, for det her har jo sikkert vært under utvikling og under arbeid en god stund da. Fordi i det siste så har det jo gått fortsatt greit med Cyberpunk 2077.
Ja, så det har blitt godt hjulpet av denne Netflix-serien basert på spillet som har gitt et veldig boost for spillet, og masse spillere har kommet tilbake og gjennomdaget spillet. Pluss at de kommer med en stor DLC til spillet på nyåret med masse nytt story-content og så videre. Så at de har litt medvind akkurat nå med Cyberpunk. De har blitt tilgitt av mange. Og det har ført til at det er mer sånn positivt fokus på de, og da tror jeg de har smidt mens hjernen er varmt og sagt, her er våre 5-10-årsplaner, som i hvert fall ifølge Games Industry har ført til at aksjeverdien deres har økt nå, etter at de gikk ut med disse ambisiøse planene. Det er jo veldig ambisiøse planer de går ut med da.
Ja, skal vi se, en ny trilogi av Witcher-spill er noe, og de har et nytt eget fullverdig Witcher-spill, og så har de noe som heter Polaris, jeg aner ikke hva det for noe, og så er det Project Sirius og Hadar, og er det realistisk at det kommer så mye Witcher-spill? Det virker jo...
Ja, altså du har jo Witcher-spill, du har et kortspill som er spin-off av Witcher-serien, og du har noen sånne andre, sånne mindre spin-off, så noe av dette er nok mindre avgrenset spill. Men sånn som dette Canis Majoris skal være et fullverdig Witcher-spill separat fra den nye sagaen, og Polaris skal være AAA RPG, ny trilogi med Witcher og så videre. Så det er jo, og Project Orion er et helt nytt cyberpunk-spill, så det er jo gigantiske spill de skal lage, men samtidig så vidt jeg skjønt så går de bort fra den der Red Engine, som er den hjemmelaga spillmotoren som har vært i backend til både Witcher og Cyberpunk. Og de går over til Unreal, og der sparer de jo en del ressurser, fordi ved å bruke et system som Unreal, det er ikke sånn at det blir dritenkelt å lage spill for det, de må fortsatt ha noen 100 folk til å lage det. Men de sparer nok en del utvikling på å ikke trenge å vedlikeholde og oppdatere sin egen spillmotor i backen samtidig som de skal lage spill oppå den. Det er et smart steg.
Er det litt feikt å bare liksom gå all in på Witcher? Troppe nye ting liksom?
Ja, men den Witcher også har jo veldig medvind, fordi det er vel en ny sesong som skal ut på Netflix, og sesongen blir ikke fornyet på Netflix uten at mange folk ser på det. Så det er jo veldig dumt å ikke lage mer i Witcher-universet når Netflix... De har helt sikkert truffet masse folk på Netflix som ikke har noe forhold til spillene også, ikke sant? Så de ser på muligheten her til å, til å utvide serien til et enda større publikum. Så... Og så er det jo, de har jo annonsert noe helt nytt også, ikke sant? Project Hader, en helt ny IP som i konseptuell fase akkurat nå. Du klarer ikke å generere noe interesse hos investorer med å annonsere noe helt nytt og ukjent. Det er jo det som er problemet med å tiltrekke seg penger og interesse og øke aksjeverdien, er jo at folk setter jo penger på det de mener er, og det er bankers med nytt Witcher-spill.
Nå er rentene på tur opp i omtrent hele verden. Prisstigningen er den høyeste nå på veldig, veldig, veldig mange år. Folk blir å få litt mindre penger. Huskjøp ventes å gå litt tregere, eller salg i hvert fall av hus. Og vil det her påvirke spilløkonomien i noe særlig grad, tror du? Er den liksom isolert? Kommer vi bare til å tenke vi må ha litt sånn comfort og sitte og game litt i elendigheten, krig og...
Nei, den er jo ikke isolert, sånn at folk må jo kutte luksusgoder, og for mange er jo spill, og kanskje dyre spill et luksusgode. Så det er jo noe som spillutviklere er nødt til å følge med på, for den krisen er jo mye større enn man tror. Jeg har satt og lest tidligere i dag om strømsparingsråd for engelskmenn, altså hvis du skrur på... Vertical sync på et PC-spill, så bruker du 30% mindre strøm enn hvis du har det av. Altså, hvilke settings i spillene gjør at grafikkortet ditt ikke går på fullt, går for fullt, sånn at du kan bruke mindre strøm når du spiller. Sånne artikler var utenkelig for et år siden, men de er relevante nå. Ikke sant?
Ja, ja.
Så det vil jo komme til et punkt, altså folk vil ikke slutte å spille, men de vil se, vet du, nå har ikke jeg råd til å bruke 500 kroner i måneden på spill lenger, mitt budsjett er nå en 50-lapp. Hva er det som kan gi meg spillunderholdningen min for en 50-lapp? Og da må markedet, altså, det får du jo, hvis du leter, hvis du firer på kravene dine.
Ja. Nå kjenner jeg jo ingen som driver å mine bitcoins heftig. Jeg hadde sikkert tenkt litt annerledes hvis jeg gjorde det, men jeg tenker aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nå blir vi vel kvitt nære energisluken av det der totalt ubrukelige cryptocurrencies i dagens høye strømprisregime. Så det er jo en fin oppside.
Sånn som jeg har skjønt det, så er det markedet helt dødt nå. De som driver med rigga har prøve å selge desperat, så det er ikke mulig å tjene penger på det lenger.
Jeg kjøper gjerne 10-30-90 billig. Ta kontakt. Alright, det var de nyheter vi synes var verdt å nevne denne uka her. Vi får av og til tips, ikke alle vi rekker over, men vi setter stor pris på det. Bare ta kontakt med Jon Cato eller med Lars Rikard, så er vi veldig, veldig glad for å få høre hva du mener er viktig, og hvem vi bør prate med oss videre. Vi bruker å avslutte sendingen med to ting. Det ene er jo nye spill. Her er en lang liste, Jon Cato.
Nei, jeg har ikke klart å finne noe særlig som jeg har lyst til å løfte fram. Det er noe sånn her halvdodgy indie-spill. Altså, hvis det kommer noen norske spill nå som jeg ikke... som jeg har oversett, og dere føler dere fornærmer nå, så beklager, men... Min oversikt viser lite spennende. Det er et spill som heter Scorn, som fikk litt oppmerksomhet i sommer. Det er et sånn horrorspill som er altså en rip-off av H.R. Giger, den sveitsiske kunstneren som designet Alien-monstret og litt sånn. Så veldig kult ut i sommer, men det er... Det etter, altså Steam-sida har forskjellig lanseringsdato på traileren og på Steam-sida, og det liksom en uke under, eller fire dager under den ene, og jeg tror det blir en flopp, så jeg har ikke lyst til å anbefale folk å sjekke ut Scorn, selv om det ligner veldig på H.R. Giger. Det er et, jeg er veldig skeptisk til det spillet.
Okay.
Da fikk du et spill da.
Da fikk vi et spill, og Killer in the Cabin ser jeg, det er jo norsk, har kommet med en Halloween-update, og så sa jeg noen...
Det kan vi jo anbefale, for der er jo jeg en spillbar karakter i spillet.
Ja, fikk de 50-årsgave, det er veldig artig. Og så har kommet et spill som heter Nonno Lorenzo, aner ikke, det ble publisert i forrige uke. Kan man gå inn på Steam og se hva i all verden er det. Det er et cooking, farming og cooking sim. Nonno Lorenzo, siden du heter Lorentzen, så burde jo det være egentlig...
Ja, nå kan ikke ha det som krav for at spill skal bli nevnt her.
Det var derfor jeg nevnte det. Og så videre, så hvis du har noe å komme med, så si fra. Ellers så åpner vi nå spalten Jon Cato anbefaler ting, basert på veldig kort forberedelse. Hva er det vi skal gjøre neste uke frem til neste spillrevyen?
Nei, da skal du rett og slett huske å begynne å pakke inn ting før vinteren kommer. Pakke inn i presenning og få det under tak. Hvis du lar hagemøblene sånn bare stå ute over vinteren, så råtner de bort.
Dette er alt om. Hør også Lolbua kommer på onsdager. Hør på Rage Quit, kommer sånn i nu og da. Vi samarbeider med dem, veldig artig. Hør Lykos Univers, hør Spill, og ikke minst les norske spillmedier og støtte dem på alle mulige måter. Vi samarbeider med Pressfire.
Du trenger ikke å gjøre alt det her da. Du gjør hva du vil, men det her er ting vi lager.
Der er vi sterkt uenige. Du må gjøre de tingene, men derom strides de lærde. Takk for oss. Ha det bra.
Hei då.